Pagājušajā reizē mēs pabeidzām pārdomāt un tā apcerēt, padziļināt vecās derības šos te vārdus, nu, kāds atsevišķs, vai ne, visi jau nevarēja apkopot, tam mums nepietika laika, bet, nu, tos varbūt galvenās rakstu liecības un galvenos vārdus, kas runā par grēku nožēlu, par Dieva žēlastību, kas ir pamatā visai grēksūdzē, jo grēksūdzes galvenā daļa ir absolūcija, jeb grēku piedošana, kur Dievs savā žēlastībā Kristus nopelna dēļ arī šos grēkus piedod. Jāteic tā, jaunās derības jau liecības parāda mums daudz skaidrāk šo Dieva žēlastību, un šīs žēlastības, nu, ja tā varētu pateikt, pamatu. Mēs jau pagājušajā nometnē, kad mēs runājam par sakramentiem, runājām par sakramentiem kā, nu, šīm Dieva žēlastības dāvanām, kur Dievs savā labestībā, mēs pat varētu teikt, nevis žēlastības, ir tas vārds žēl, viņš var drusku maldināt, viņš nav nepareizs, bet viņš tā sašaurina, bet Dieva labestības, Dieva mīlestības dāvanām, kas izriet no Dieva mīlestības, ka visas viņas, gan evaņģēlijas, gan sakramenti, izriet no Kristus krusta nāves. Nevelti, apustulis Pāvils saka galatiešiem, es pie jums neko citu negribēju zināt, kā tikai Jēzu Kristu un to pašu krustāsistu. Viņš teica, jūs, kas jūs ir apmājis? Nu, apmājis, tas ir tā kā nobūris tas vārds tur ir, ja? Ka jūs esat tik drīz novērsušies no Dieva žēlastības evaņģēlija un pievēršies citam evaņģēlijam, jūs, kur acu priekšā Kristus bija tēlots, kā pie jums krustāsistu. Tātad viņš runā par to savu vēstu, ko viņš galatiešiem bija sludinājis. Tā bija vēsts par krustāsisto pestītāju un par tām dāvanām, kas no viņa krusta nāves un augšām celšanās izriet. No tā tad vēstulē korintiešiem viņš arī runā par to, ka šī pasaulē ģeķīgā vēsts vai muļķīgā vēsts par krustāsisto Kristu ir tā, kas glābi ticīgos. Viņš runā par to, bet mēs sludinām Kristu krustāsisto, kas jūdiem apgrēcību un grieķiem, ja pagāniem, muļķība. Bet mums, Dieva izglābtajiem, spēks un taisnība. Nu, lūk, un tāpat arī mēs varam runāt par sakramentiem. Mēs runājām par svēto kristību. Kas tad ir kristība? Tā ir savienošanās kristībā ar Jēzus nāvi, lai mēs būtu ietverti viņa augšām celšanā. Tātad atkal šī Kristus nāva un augšām celšanās ir gan evaņģēlija vēsts pats sirds un būtība, gan arī sakramenta būtība. Kristība arī nāk no šī krusta. Nu, kā tas citāts, ko jūs jau paši atgādinājāt, ka tad, kad Jēzum pie krusta caurdūra sānu sirdi, tad iztecēja ūdens un asins. Un vēlāk Jānis runā par Jēzu Kristu, kas nāk, vai es nevis tāds, kas no jaunās Marijas, nu tagad atkal dzimtu, pie mums viņš nāk. Viņš jau ir piedzimis, viņš jau ir uzaudzis, cietis, krustās, es nomiru saprast, bet tagad pie mums viņš nāk caur ūdeni un asinīm. Un tā ir norāda, nu tā kā arī uz sakramentiem, lai cik varbūt viņi mums nešķist dīvaini, varbūt tai brīdī, ka mēs to dzirdam, bet tā ir, tas apgalvojums ir teoloģiski nevainojams. Kristus nāk pie mums vārdā sakramentos, un tik tiešām šie sakramenti, gan kristība, gan svētais vakarēdiens, jā, mēs varētu teikt arī absolūcija, ir saistīta ar Kristu, un tā viņš nāk pie mums ar savu žēlastību. Tā viņš mums tiek iedots. Un, protams, tad arī runājot, ja, par svēto vakarēdienu, kas tad ir tas, ko mēs saņemam svētajā vakarēdienā? Tā ir miesa, kas par mums dota. Nu, kur viņa ir dota? Pie krusta Golgātā. Tās ir asins, kas par mums izlietas. Kur šīs asins ir izlietas? Pie krusta Golgātā. Un mēs nevaram nokļūt pie krusta Golgātā. Un pat mēs netiekam tā vienmēr, nu tā aicināti tikai pārdomāt šo Golgātas notikumu, bet, protams, nākt pie Krista un saņemt Kristu šajā Golgātas upuru, nu, augļu devumā, proti, kas mums tiek dots kristībā, svētajā vakarēdienā, grēka piedošanā. Jo tas viss plūst no Kristus krusta. Un tāpat arī grēka piedošana savā ziņā, kad Jēzus tiek sists krustā, viņš arī, viņa lielā lūkšana ir par tiem, kas viņu sit krustā. Tēvs piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Tas ir iedrošinājums mums grēciniekiem nākt un Jēzus dēļ teikt, tavs dēls pie krusta ir lūdzis par mums grēciniekiem, lai mums tiktu piedots. Tad, nu, uzklausi mūsu lūkšanas viņa dēļ. Tad visas lietas, gan evaņģēlijas, gan kristība, gan svētais vakarēdiens, gan arī grēku piedošana, grēksūdzes, šī grēka piedošana, nāk no Kristus krusta. Un ir ar to ciešā saistībā. Kristus krusts ir tas resurss. Jaunajā derībā mēs to skaidri redzam, bet varētu jautāt, bet kā tad vecajā derībā? Kā tad vecajā derībā cilvēki saņēma šo piedošanu, jo Kristus taču vēl nebija nācis un vēl viņš nebija dzimis? Jā, pirms savas piedzimšanas viņš arī vēl tādā no eņģeliskā veidā, ja tā varētu teikt, kā tā kunga eņģelis, kā Dieva dēls pirms savas iemiesošanās bija daudzkārt piedalījies savu ļaužu dzīves notikumos un uz viņiem runājis, un pat tā ir Kristīgās baznīcas pārliecība, ka tas Dievs, tas kungs, ar kuru Mozus ir runājis un kas ar Mozu ir runājis, kā kāds runā ar savu draugu, ar kuru viņš ir vaigā, nu varētu teikt, ticies tikai, nu ne viņa godības veidā, bet viņa zemības veidā, ka tas arī ir Jēzus Kristus, tāpēc arī, nu ne Jēzus Kristus tādā, ar tādu jau vārdu un titulu, bet ka tas ir bijis Kristus pirms savas iemiesošanās, Dieva dēls pirms savas iemiesošanās, tāpēc var atrast tādas arī ļoti sanas mākslinieku gleznas, kas ir ļoti dziļi to sapratušas, ka Jēzus, nu kā parasti ikonogrāfiski Jēzus attēlo, ja? Ka viņš dod Mozum bauslības tos plāksnes. Viņš ir tas, kas to ir devis, bet savā vēl eņģeliskajā veidā. Nu, protams, mēs varētu tur tā uzdot daudz jautājumus par to, vai tas tā ir, nu, pilnībā pieņemams, un vai tas tā sveicināt. Vai tas tā pilnībā būtu tā akceptējam šādu mākslinieku, nu, šis attēlošanas veids. Bet, principā, mēs varam droši sacīt, ka visur tur, kur mēs lasām, ka ļaudis ir redzējuši Dievu un tikušies ar viņu tāpat kā vakar, mēs runājam par Jesaja 6. Nodaļu, ka šis Dieva redzējums ir saistīts ar Dieva dēlu pirms viņa iemiesošanās, kur viņš savā ķēnišķajā, dievišķajā veidā ir ļaudīm atklājies, jo mēs zinām arī apustulis Jānis un evaņģēlists ir teicis, Dievu neviens nevar redzēt. Neviens nav redzējis, nevis var redzēt. Bet vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, tas mums to ir atklājis. Tātad šī Dieva atklāsme, neredzamā Dieva atklāsme, ir vienmēr bijusi savu dēlu. Un vecajā derībā no vienas puses tiek teicis, ka Dievu neviens nevar redzēt un palikt dzīves. No otras puses ir atkal teofānijas, kur nu, Dievs ir atklājies. Nu, tās ir, ja tā varētu teikt, Kristus atklāsmes, Dieva dēla atklāsmes. Nu, tātad mēs varam teikt, lai gan vecajā derībā nu, mēs neredzam skaidri šo Dieva žēlastības saistību ar Kristus krustu. Tomēr jau arī vecajā derībā mēs redzam, ka Kristus un viņa ciešanas, viņa nāva un augšām celšanās ir šīs Dieva tautas ticības centrā. Un tādējādi jau mēs kopā arī ar mūsu ticības tēviem varam sacīt, ka ja mēs ticam uz Kristu, kurš jau ir nācis un visu piepildījis un izdarījis, tad mūsu tēvi kas ir dzīvojuši pirms Kristus iemiesošanās, ir jau uz to pašu Kristu ticēdam tikai saņēmu žēlstību, bet tikai ticēdam nevis uz Kristu, kas jau ir atnācis, bet uz Kristu, kas vēl nāks, tikai turpmāk. Protams, ka nu, mēs esam zināmā veidā, nu tādā, nu varētu teikt, privileģētā pozīcijā. Viņi tā kā ticēja uz to, kas tikai vēl bija apsolīts, vēl nebija piepildījies, bet mēs ticam uz to, kas jau ir piepildījies un apliecināts, bet mēs taču ar viņu neredzam un ar miesīgām ausīm nedzirdam, tāpat kā nedzirdēja tie, kas pirms viņu dzīvoja, tāpat ar to nedzird tie, kas pēc viņu dzīvoja. Un jebkurš varētu vaicāt, vai ir kaut kāda principiāla atšķirība galu galā, jo gan tie ticēja no vārda, gan mēs ticam no vārda. Nu jā, mēs varam teikt, nu, tie, kas ir bijuši viņa no sludināšanas un dzīves liecinieki, tiem bija tā brīnišķīgā privileģētā iespēja viņu redzēt un dzirdēt savām iesīgajām acīm un ausīm. Bet, nu, mums, kas dzīvojam gadu simtus pēc tam, nu, mums tāda iespēja nav. Varētu teikt, nu jā, nu kādam Kristus ir atklājies, bet mēs zinām arī vecajā derībā, kādam viņš atklājās. Ar Ābrahām viņš runāja kā ar draugu, ar Mozu viņš runāja kā ar draugu. Nu tā tad patiesības sakot tāda principiāla, varbūt tāda nemaz tāda atšķirība attiecībā uz mums, ticīgajiem varbūt tā nemaz nav. Tikai, nu, protams, tā būtiska atšķirība ir tāda, ka, nu, viņš ir nācis, Dievs ir piepildījis savu vārdu, un mēs šai, nu, liecinieku liecībai, kas to zina, kas to saprot, kas to sludina, nu, varam jau, nu, tā, nu, tā varētu teikt, mums ir daudz vieglāk tam ticēt. Mēs redzam, cik milzīgu spēku tas ir ieguvis, vai ne, visā pasaulē, kur kristīgā draudz, visās tautās, Kristus ir sludināts un kristīgā draudze visās tautās ir tapusi un nu jau 2000 gadus draudze turpina būt. Un mēs šodien esam tajā pašā ticībā nekādā citā, kā bija apustuļi un pirmie kristieši. Nu lūk, tātad šīs jaunās derības liecības, viņas, protams, nāk ar to savu ļoti skaidro arī šo Dievu žēlastības apliecinājumu un skaidrojumu arī par sakramentiem, ko pats Kristus ir iedibinājis. Un tagad pārdomām dažas rakstu vietas no jaunās derības, kas mums parāda to, kas tieši tajā jaunajā derībā ir tāds īpašs, gan par grēku nožēlu un piedošanu vispār, gan par, nu, tām vietām, kur tiešā veidā tiek runāts par grēksūdzu un atslēgu varu. Nu tātad, visos evaņģēlijos tas ir atrodams, bet nu es esmu izvēlējies Marka evaņģēlijas sākumu par Jāņa kristītāju šo te kalpošanu. Un pie viņa, proti Jāņa, izgāja visa Jūdejas zeme un visi Jeruzālēmas ļaudis, un tie tika viņa kristīt Jordānas upē izsūdzēdam savus grēkus. Nu, protams, es tā atvēršu jauno tulkojumu, varbūt, lai vai tur ir kaut kāda atšķirība vai nav.
Atī tā vēl varētu arī vietu, nu varētu tā
vēl. Marka 1.5.
1.5.
Jā. Redziet, jaunais tulkojums saka šādi. Pie viņa izgāja visi Jūdejas zeme un Jeruzālēmas ļauds, un viņi atzina savus grēkus. Un Jānis tos kristīja Jordānas upē. Nu, tas vecais klasiskais viņa izsūdzēja. Un tā doma ir tāda, ka, nu, tad varbūt tad katrs, pirms viņš tad tika Jāņa kristīts, tad gāja un publiski tad vai Jānim personīgi kaut kā, nu, tad tā kā tāda kaut ko privātās bikts, nu, tāda veid, varbūt tur tad arī tad veids. Bet tas grieķu teksts, viņš runā par vienlaicīgu darbību. Ka viņi tika kristīti atzīdami savus grēkus. Proti, ka pat šī kristība ir šī grēka atzīšana. Un tas mūs ved pie nu, tādas arī izpratnes, kas visu laiku Izraēla tautā ir bijusi. Kā Dievs ir tas, kurš tiesā cilvēku un kurš arī var par viņu apžēloties. Neviens cilvēks, nu tā kā nevar piedot grēkus, bet tikai pats tas kungs var piedot, un tā ir ļoti pareizi izpratne. Tikai viņš pareizi jāsaprot, arī vēl tā pareizā izpratne. Mēs jau varam runāt pareizes vārdus, bet viņus nepareizi saprast. Vai tā jums nav gadījies, ka jūs saprotat tos pareizos vārdus tikai pēc ilgāka laika, kad jūs viņus esat lietojuši nepareizi, ja? Tas tā gadās, vai ne? Nu jā. Nu, tas tā tad nav nekāds lielais arī brīnums, jau nav reta parādība. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi zināt pareizos vārdus, lai mēs varētu arī saprast, kā viņus pareizi lietot. Nu, lūk, un šī grēka piedošana, protams, bija ar skatu uz mūžību, ka pastarā tiesā Dievs apžēlojas par mums, bet līdz tai pastarai tiesai visu laiku ir nu, šī nu, tāda nedrošība, un tāpēc cilvēki sūdzēja savus grēkus, un viņiem bija arī dažādi rituāli, sevišķi, kamēr bija templis, visādi upuri par grēkiem un tamlīdzīgas lietas arī. Šie Dieva žēlastības vārdi, kur Dievs apsolīja savu žēlastību, ka viņš ir Dievs, kas apžēlojas par grēcinieku, Dievs, kas piedod grēkus un dod savu žēlu un apklāja tos un met jūras dziļumā un pravieši par to ir gavilējuši un to ir sludinājuši tautai. Nu, lūk. Bet kas tad ir, nu tad, tā Jāņa kristība? Mēs lasām, tā ir kristība uz grēku nožēlu. Tā kā sagatavot sirdis kristum, kas nāks, tai kristībai bija divi uzdevumi. Sagatavot cilvēkus kristum, kurš nāks kā pestītājs, un otra lieta, norādīt arī precīzi uz to, kurš tad ir šis kristus. Jo Jānis izgāja sludināt grēku nožēles kristību, bet tas, kurš viņu bija sūtījis, tas atkal ir tāds noslēpmains nu, Dieva vārds, ko nu, viņš no Dieva nāca, tātad Dievs kaut kādā veidā viņam to bija devis zināt, viņam bija sacījis, ka tas, uz ko viņš redzēja svēto garu, kā balodu nolaižamies, tas arī ir Kristus. Tātad. Tad, kad viņš to ir redzējis, viņš rāda uz Jēzu un saka, redz Dievu jērs, kas nes pasaules grēkus. Bet tad, nu, šai kristībai tā kā divas puses. Viena ir šī kristība, ir tā kā norāde uz cilvēku grēcīgumu. Nu, ja tā varbūt vienkāršot, tādā salīdzinājumā varētu sacīt. Ja kāds cilvēks nāk un lūdz no ārsta vai no aptiekā ar zāles. Un tad mēs saprotam, ka ar to viņš pasaka, ka viņš ir slims. Viņš domā, ka viņš ir slims. Var viņš nav slims, arī tādi var būt slimnieki, var gadīties iedomu. Bet nu, tātad viņa pārliecība ir tāda, ka viņš ir slims, viņš nāk pēc zālēm. Un tieši tāpat ar mūsu grēkiem, varbūt grēki, kas ir neīsti grēki, un varbūt grēki, kas ir īsti, bet viņi visi prasās pēc Dieva žēlastības. Jo ko, kurš tur par grēku, tas viņam arī ir grēks. Ja? Pat ja Dievu priekšā varot, viņš tā neapsūdz, bet viņš tāpat to cilvēku liec pie zemes un nomok. Un tādā ziņā, protams, arī tur ir pareizi nojausma, ka jau viss, ko mēs darām, ir grēcīgs. Jo nekas jau bez grēka nav mūsu darbībā. Bet, nu, protams, nu, arī tādas lietas, kas varbūt citādi nemaz nebūtu grēks, un Dievs to nesaut par grēku, cilvēku arī uzskat par grēku, bet viņi nāk pie Dieva žēlstības. Un lūk, tātad šī Jāņa kristība, kas varbūt ir, kā jau es te iepriekš teicu, izaugusi no prozelīta kristības, proti, kad cilvēki no pagānu tautām gribēja pieņemt jūdaismu, un tādu gadījumu nebija retums, tad viņiem vajadzēja, nu, tad viņi nāca sinagogā, viņi tika apmācīti, tad viņi ilgu laiku tam gatavojās, jo pāriet no pagānismu jūdaismā ar visām tām striktajiem priekšrakstiem un vecai likumiem bija ļoti sarežģīti. Tas nozīmēja pilnīgi izmainīt visu savu dzīvi. Un ja tu neesi tajā ieaudzis jau no bērna kājas, kur jau tev jau vecmāmiņa un mamma un tēvs un vectēvs viss ir mācījuši un pie rabīna tu esi mācījies, kā dzīvot, jo tā visa ikdiena bija ļoti reglamentēta līdz ar to. Ka cilvēkiem tas bija ārkārtīgs apgrūtinājums, un tas bija ļoti svarīgs lēmums. Tātad, no tie nebija daudzi, vairāk mēs Bībelē lasām par dievbīgajiem, jeb tādiem, kas tā kā gatavojas to darīt, un daudz mazāk par prozelītiem, kas jau to ir izdarījuši. Protams, un tā tad prozelīti, kas pārgāja no pagānisma jūdaismā, viņi tika, vīrieši tika apgraizīti, un zēni tika apgraizīti, un tad vēl viņiem bija jāpieņem tāda prozelīta kristība, jo nu, pagāni tika uzskatīti par nešķīstiem, un viņiem bija vajadzīga šī mazgāšana. Un būtībā ļaudis, kas nāca pie Jāņa, lai pieņemtu šo kristību, tā viņu grēku atzīšana vai šī grēka sūdzēšana bija jau pats kristības fakts. Viņi ar to apliecināja, ka viņi ir grēcinieki, ka viņiem to vajag. Nu, būtībā mēs varam pateikt, kā arī kristībā, kuru mēs saņemam, arī ir tā daļa. Jo ne jau svētie nāk kristīties, bet grēcinieki. Ja? Bet tikai Jāņa kristībā vēl nebija Kristus nāves un augšām celšanās spēks, bet tikai bija, nu, tas bija iedibinājums, kur ļaudis ar šo kristību atzina savus grēkus. Un jūdiem tas bija saprotams. Tas Izraēla tautai tas bija saprotams, jo viņi saprat, ka ir jānožēlo savu grēku, lai Dievs, nu, apžēlotos mūžībā. Bet Jānis jau Ar savu kalpošanu, atver ceļu pie Jēzus, par ko viņš saka, redz Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Tie jēri, ko jūs upurējat templī, tie vēl nav tie, kas nes jūs grēkus un nes pasaules grēkus. Bet reku ir viens, ko Dievs ir izredzējis, kas nes visus pasaules grēkus. Viņā ir piedošana, viņā ir šī Dieva žēlastība. Nu, lūk. Tātad no vienas puses Izraēla tauta jau zināja, ka viņi ir un atzina, ka viņi ir grēcīgi, ka Dieva priekšā viņi ir pelnījuši sodu un pravieši jau to bija, kā mēs to lasījām vecajā derībā, ļoti daudz sludinājuši un strikti to bija bez žēlastības ļaudīm to acīs pat metuši, ja? Un tā kā ļaudis to zināja, saprat, viņi zināja šo te vārdu. Un mēs redzam, jaunā derība iesāks ar to, ka cilvēki tiek pievest pie Jēzus nevis ar kaut kādām gudrām lekcijām, garīgiem vingrinājumiem vai kaut ko citu, ko varētu iedomāties, bet viņi ir vesti pie Jēzus ar grēku nožēlu. Tas ir tas ceļš, kas sagatavo ceļu, kas sagatavo cilvēku uz Kristu. Un tāpēc tā Jēzus pulkā jau bija šie, kuri, nu, izrēlieši būdam zināja, ka viņi ir, nu, ka viņi grēcinieki, kas, nu, muitnieki, grēcinieki, pat netikls, tie klausīja Jāņa balsī, kā Jēzus to saka. Bet farizei, nu, tie neklausīja, neatzina sev par grēciniekiem. Tāpēc Jēzus teica, ka šie grēcinieki drīzāk nāks Dieva valstībā, tāpēc, ka viņi, nu, nāk pie Jēzus, viņi tālāk meklē Jēzu, bet tas ceļš, kā viņi var pie Jēzus nākt, ir šī grēka atzīšana un grēku nožēla. Redziet, tas varbūt, zinām, veidā skar arī, nu, tādu grēksūdzes būtību, jo, kā, nu, kristīgie skolotāji vienmēr teikuši, grēku cilvēks vienmēr dar. Nu, pat ja kopā ar kādiem, tad tomēr kaut kādā tādā slepenībā. Vai ar tādiem, ar kuriem, nu, tad tu tajā grēkā esi tajā savienots, ja, kur tad, nu, kā saka, nevienam tevi nenodos, ja, jo tāpēc, ka tas notiek tādā grēcinieku kopienā, grēcinieku kopībā. Vai arī pilnīgi vienatnē, un tad grēks tiek slēpts, un vienmēr tas viņa piesaks ir meli. Un aiz meliem tas grēks ir tā labi apslēpts, tā cilvēks domā, nu, kādreiz jau tur tāpat tas ir redzams un zināms visiem, bet tas cilvēks vienalga to mēģina slēpt aiz saviem meliem, ja? Bet tātad šis melu apsaks ir nu, tā vide, tā tumsa, kurā tas grēks to cilvēku tur varā, tur savā varā. Un cilvēks ir šī grēka paverdzināts, bet tikko viņš nāk šai grēka satriektībā un šo grēku apliecina. Jā, Dievs, tev taisnība. Mums paliek tikai kauns sārtums vaigā, kā saka Dāniels. Tad šim grēkam vairs nav par viņu no tādas varas. Redziet šo mehānismu ļoti kroplā veidā. Ļoti kroplā veidā. Lieto cilvēki arī pasaulīgie. Nu, esat dzirdējuši tādu apzīmēm iznākt no skapja. Tas tur iznācis no skapja, tas tur iznācis no skapja. Un kas par skapi, ko viņi tai skapī tur darījuši un kāpēc ārā nākuši? Nu, proti, ja ir pār cilvēku kaut kādas morālas dabas kompromitējoši, ne krimināli, tur no skapja, tur, kur ir krimināli kaut kādas lietas, tur atkurši nāk no skapja laukā, ja? Bet nu tāds morāls dabas, kas neskar tieši kaut kādu kriminālu atbildības iestāšanos, kad nu redz, ka tulīt jau tas viss būs redzams, tad nu tie ļaudis, kas grib paturēt savus amatus un savus, viņi tad izdara to tādu žestu, ka viņš pasaka kāds, nu tad, nu, kas nu tad tur īsti bijis ar viņu, vai tagad tas visbiežāk ir kaut kāda seksuāla orientācija saistīts netradicionāli vai kaut ko tam līdzīgi, tā iznākšana no skapa ir iegūst tādu ļoti specifisku. Un šajos apstākļos viņi jau tā, nu, un uzreiz viņi redz tā, ka viņi uzreiz paliek stiprāki, neviens viņus nevar aiz tā raustīt, pateikt, es zinu, ka tu patiesībā tur kaut ko slēp. Viņš saka, nē, es jau redz neko neslēpu. Es jau visu pastāstīju. Varbūt pēc 5 minūtu to būtu žurnālisti, ja visu stāstījuši visiem un visur. Bet viņš ir pagūs pirmais. Viņš, nu, tagad redz, es pats tagad ako jūs. Tad žurnālisti saka, nu, tagad tas raksts jau, ko es esmu sagatavojis vairs, nu, kam viņš vajadzīgs, vai ne? Saburz izmet miskastē. Bet, jā, tad, protams, tas ir kroplis un aplams veids, kas nevis cilvēks atgriežas no grēkiem, bet viņš akceptē un leģitimē savu grēku, kad sabiedrība pat jau ir tik tālu degradējusies, ka tas darbojas gandrīz vai kā tāds, nu, varoņu darbs. Vai tāds kaut kāds tāds, nu, gandrīz vai tā, ja? Uzreiz, redz, viņš pateica, un kā cita ar uzreiz sāk tur pīkstēt, es ar, un tur tā kaut kā, ja? Nu, protams, ka tā ir pilnīga kroplība, kas pūdē sabiedrību un tā, bet tas mehānisms viņš darbojas, ja? Kā vismaz citu cilvēku acīs, vairs tam tavai tai slēpjamai lietai nav varas pār tevi, kā tev varētu manipulēt. Bet redziet, lai kāda tā būtu kroplība, bet viņi tomēr norāda arī uz kaut ko, kas patiesībā ir arī ļoti svarīgs visā šajā Dieva žēlastības un atgriešanās no grēkiem lietā. Ka tad, kad cilvēks nožēlo savu grēku un tiešām viņu sauc par grēku, nevis ar viņu dižojas vai mēģina viņu kaut kā attaisnot vai leģitimēt. Un kad viņš apliecina to, jā, jūs jau droši vien to savā starpā visi mīļie kaimiņi un rādi esat čukstējuši, un es esmu vienmēr liedzies un melojis, ka tas tā nav, bet tagad es nāku to un atklāju, jā, es esmu grēcinieks un es negribu tāds būt. Un tā grēka vara, tas mēl apsaks, viņš krīt. Un tas cilvēks, nu, viņš patiesību sakot, saņem lielu spēku un žēlastību, jo tas grēks, viņš aiz tā melu apsaga, tā ir viņa tā vide, kurā viņš var darboties. Un tāpat arī šie cilvēki, vai ne, ja viņi to darīja patiesi, ka viņi izgāja, kā tie visi jūdzem, visi Jeruzālims ļaudis, vienkāršie ļaudis, ne tie varbūt tautas vadoņi, un izsūdzēja savus grēks, tad viena daļa no viņiem tiešām tapa brīvi, sekot Dievu jēram, kas nes pasaules grēku. Nu, lūk, tā būtu tāda svarīga lieta, ka šie cilvēki nevis vienkārši, nu, tā teorētiski, tā kā, nu, jā, mācītāji, mēs jau visi esam grēcinieki, jūs jau var. Nu, jā, protams. Nu, nevis tā teorētiski kaut kādu bildi tur uzzīmē, ko jau abstrakti jau visi tam tā kā piekristu. Bet, ka viņš tiešām iznāk tajā gaismā un ar to, ka viņi gāja kristīties, tā bija šī grēku atzīšana. Tāpat kā, nu, kaut kādi žesti, sist pa krūtī, mana vaina saukt, vai bērt pelnus uz galvas. Protams, nu, ja tam ir, ja tas atspoguļo to, kas ir tā cilvēka sirdī, tam ir ļoti liels spēks. Jā. Nu, bet par šo publisko, par šo grēku publiskošanu, ja tā varētu sacīt, atzīšanu publisku, mēs runāsim par vienu kā no grēksūdas veidiem. Ja? Tā. Tālāk. Vien ļoti zīmīga vieta rakstos. Nu, viņi ir arī visos evaņģēlijos, un nu, tur ir tāds atšķirīgs tas detalizējums tam stāstam, bet es esmu izvēlējies Mateja 9. Jēzus kāpa laivā un pārcēlās un nāca savā pilsētā. Nu, šajā gadījumā par Jēzus pilsētu tiek saukt Kapernaumu. Tā nebija ne Nācaret, ne Bētlem, bet tā bija Kapernauma, kurā viņš pametis Nācaret, bija apmeties dzīvot un kādu laiku jau dzīvoja. Un redzi, pie viņa atnes trieks ķert cilvēki, kas gulēja gultā. Marks apraksta, ka tie četri nesa šo vīru un ļaužu daudzumu dēļ, kas bija namā, nevarēja viņu ienest pa durvīm. Un tad viņi kā paukšā uz jumtu un lūk ar to pašu aprakstu. Matejs to izlaiž, bet šī detaļa pietiekam būtiski mūsu apskatāmajā jautājumā, lai nu, saprast to notikumu labāk. Ka viņi es vienkārši tā kaut kur atnes, kur Jēzus bija, bet viņi netika iekšā un nevarēja ar to, ar tām nestuvēm izspraukties tur cauri un nekādi nevarēja tur tikt pie Jēzus. Viņi, nu laikam, māja bija kalnu nogāzē, piebūvēt pie kalna, kā nu tur kalnaina apvidū to bieži dara. Tā kā, nu, mēs varam tagad iedomāties apmēram, kādā mājā Jēzus Kapernaumā dzīvoja, ja? Ja mēs esam redzējuši tādas namiņas kalnos. Plakans jums ar terasi, kas parasti tur bija arī tad ar kaut ko noklāts, tur kād bija kāda dēļ, kādas zemes velēnas, vai kas tur varēja būt, nu, kaut kāds tas seguma materiāls. Viegls ne jau tur, ka viņi tur jauc ārā kaut kādu skārdu jumtu vai šindeļu jumtu vai kaut ko tādu, bet vienkārši nu to, kas bija šīs vieglās konstrukcijas jumts, viņi izjauca un nolaida ar striķiem lejā, un tā ir viens no diakonijas simboliem, kur četri ar striķiem laiž pie Jēzus to slimo šo trieks ķerto, ja. Nu, un viņi tā tad, mēs redzam viņu viennozīmīgi, tā viņa doma ir, lai šis cilvēks tā kā, nu, taču ko tāds, lai tiktu dziedināts, vai ne? Nevis, lai klausītos sprediķi vai kaut ko citu, nu, tā doma viņiem, ja? Jo viņam, nu, tad jābūt viņam tieši pie Jēzus ir, nevis tikai tur, kur viņš zird vai redz vai kaut kā, bet, nu, kur Jēzus jau var pieskarties viņu dziedināt, viņam viņu ieraudzīt, viņam sacīt. Nu, lūk. Tāpat kā šodien, insults, galvas, jā, asinsvadu infarkts. Tā, dakteri, kā tas ir? Uz to pusi kaut kas ir. Dakteri, ja kaut ko būtiski, es laišu garām, jūs uzreiz papildiniet.
Nodzīmēm Mateja 9.
Vai nav Mateja 9. 1 tas ir, vai kas tas ir? Iekāp laivā, nāc savu pilsētā, otrais pants, un redz pie viņa atnest riekšķēt, es lasu to, pēc kārts, jā. Jā. Un Jēzus viņu ticību redzēja, to apkārtējo ticību redzēja. Viņš sacīja uz riekšķēto, ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tevi ir piedoti. Nu, ja mēs tagad iedomājamies sevi to cilvēku vietā vai blakus, nu, ko mēs redzam, mācītājs kaut ko saputroja. Nu, viennozīmīgi. Nu, pilnīgi viennozīmīgi. Nu, tas būtu tā kā, kaut ko viņš ne to viņam ir iedevis. Nu, viņš neatnāca pēc grēka piedošanas. Viņš taču atnāca, viņu tā kā atnest, tā ticība bija tāda, ka viņi ticēja, ka Jēzus viņu var dziedināt. Tāpēc viņi bija nesuši ar visu gultu, kāpuši, iedomājieties, tagad atverās šeit jumts un te tagad nolaiž vienu. Un viņš, jā, tie ticīgi ļaudis, nu, tavu grēku tevi piedot, nesiet, projām, celiet augšā. Paga, tas jau nebija tas, kāpēc tas viss notika tagad. Nu, mācītājs kaut ko nav saprats, viņš tur pa tālu aizrunājies, vai kaut ko neredz, vai kaut ko apjucis, vai aizfantazējies, vai kā tas mēdz būt taču ar mācītājiem, vai ne? Jūs taču ar kādreiz uzdodat viens jautājums, mācītājs tā kā atbildi, tā kā pildīgi nebūtu jūs saprats, un kādreiz arī nav saprats. Bet, protams, mums darīšana šeit ir Jēzus. Viņš dara šajā brīnumainajā reizē, nu tas tiešām ir tāds ļoti izcils gadījums, nu tāds tik kontrastējuši, ka tur ir viens cilvēks, kurš ir triekas ķerts. Nu, ja viņam vēl nekāda remisija nav notikusi, tas nozīmē, nu tas diezgan nesen varētu būt bijis, vai ne? Ei, nu sazinu, vai ne? Nu, jūs jau neesat neirologs, bet nu tomēr taču visādi var būt, ja? Nu jā, nemocīsim dakteri. Bet no katrā ziņā bieži vien arī par šiem trieks ķertiem teica, ka viņi ļoti cieši, jo toreiz jau nebija nekaut kāds zāles, kas var atvieglot, un tas bija bieži vien sāpīgi, tas bija saistīts ar ciešanām. Nu varbūt, ka tas jau bija kaut kādi ilgstošāki, jau tas cilvēks vienkārši bija palicis paralizēts, ja, un tāpēc nevarēja piecelties, to mēs nezinām. Bet tas bija tāds īpašs gadījums, kad nu tiešām vienu atnes, un tas cilvēks pats nespēja pat nelūgt, neko sacīt, neko izdarīt, labi vai ļaunu. Viņš ir pilnīgi tā kā viens tikko dzimis zīdainis savā nevarībā. Tikai smagāks. Ja zīdaina māte var uz vienas rokas nest, tad šito četri vīri nes. Un viņš saka šim nabaga cilvēkam, jo viņš redz viņa sirdi. Viņš saka, ņemies drošu prātu dēls. Cik te Jēzum bija gadi? 30. Jā.
Nu,
kā jūs paskatītos, ja pieram, cik didzim gadu? 40. Nu, kaut vai. Viņš pateikt uz mani dēls.
Cik jums ir mācīt?
55.
Nedar dēls.
Bet tas bija pieaudzis vīrs. Viņam nebija 10 gadu. Redziet, tā ir balss, Dieva balss, kas skan no mūžības. Viņam ir 33 gadi, Jēzum no Nāceretes. Bet viņš ir mūžīgais Dieva dēls, kas nācis miesā. Viņš ir no mūžības. Viņš ir paties Dievs un paties cilvēks. Un tas kaut kā šajā, cik dīvaini iedomājieties, tiem cilvēkiem to bija dzirdēt. Ņemies drošu prātu dēls. Kā tēvs pret bērnu. Tā Jēzus pret katru cilvēku, vai viņš ir jauns vai vecs, vai liels vai mazs. Tāvi grēki tev ir piedot. Šis cilvēks neko nevar izdarīt labi. Viņš nu, ir tā kā Dieva nosodīts. Viņš ir pilnīgi, viņam ir atņemt viņa rīcības un kustības spēju un varbūt, ka citiem liekas arī viņa saprašanas spēju. Jo cilvēki bieži vien domā par trieks ķertiem, ka ja viņš nevar pakustēt, ja viņš nevar parunāt, tad viņš jau neko ar nesaprot, neko nedzird. Visu viņi saprot, visu viņi dzird. Un tie ir atsevišķi tās, mēs par to esam runājuši. Bet viņš viņam saka to pašu svarīgāko. Tavi grēki tev ir piedoti. Un viss. Un ja nebūtu sākuši kurnēt visu esošie rakstumācītāji, kas varbūt sēž pirmajās rindās un kaut ko tur pat varbūt arī pat konspektē, nezinu, katrī, jā. Paga, kas tas ir? Šis zaimo Dievu. Tas, kurš var piedot grēkus, ir Dievs pastarā tiesā. Tur vēl tam cilvēkam jādzīvo. Kā? Kas var piedot? Un Jēzus viņu domas ar viņu pie sevis to teica. Zem deguna burkšķēja. Bet Jēzus pat varbūt ar miesīgām ausīm nedzirdēdams, ko viņš saka, bet viņu domas nomanīdams, redzēdams. arī ļoti būtiski nians. Viņš sacīja, kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk vai sacīt, tev tavi grēki piedoti? Vai sacīt, celies un staigā? Nu, šis ir jautājums, uz kuru ir tik grūti iedot pareizi atbildi. Nu, kas ir vieglāk sacīt? Tev tavi grēki piedoti vai celies un staigā? Jā, jautājums nav par to, ka pateikt un nekas nenotiek. Bet jautājums ir par to, ka pasaka un notiek.
Redz grēku piedod, es tev piedod grēks, nav redzams uzreiz.
Nav redzams.
Bet teikt, celies ej un staigā, tas ir āre.
Pastaigam, ja man nestāv staigāt.
Citādi,
nu, tad var uzreiz pateikt, redz, tev nebija ticības. Nu, ja kā to harizmāti tagad viegli ar to jautājumu tiek galā, jā. Jā, vienkārši, nu, vat, tad beigās norakstos to nabaga cilvēku. Jā. 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 Dēļ tā, lai dziedinātu vai apturētu vērtuņš, kā Dievs savā visvaranībā, Tas neprasīja viņam liels resursus. Bet ar grēkiem, tur pat Dievs neko nevar darīt, kā vien mirt pie krusta. Jo tik briesmīgi ir šī lieta. Un tas, kas būtībā nu paliek, viņš paliek tā atklāt. Protams, ka nu, mēs saprotam, ka nu... Tas varētu būt arī tā, ka, protams, viņš, ka, nu, tie ļaudis, kas saka, nu kā, nu labi, mēs neredzam, ka viņš pasaka grēku piedot, viņi tiešām tur piedoti mūžībā. Bet ja viņš pasaka celies, ņem savu gultu un staigā, nu mēs redzam, viņš staigā vai nestaigā. Viņš ņem to savu gultu un iet mājās vai neiet. To mēs redzam. Un protams, ka cilvēkiem šķiet, ka nu to uzreiz panākt to redzamo efektu varētu būt grūtāk, vai ne tas? Un tāpēc tas ir tik grūts jautājums, par kur, domājot vien, tiešām daudz svētības mēs varam gūt savai ticībai. Ja? Domājot un apdomājot neredzamo Dievu žēlastību, viņas realitāti, par to, ka tas pats, kurš ir pateicis tam trieks ķertajam, celies, ņem savu gultu un staigā, ka tieši tas pats arī saka, tavi grēki ir piedot, ko mēs neredzam. Bet ja viņš ar tādu zīmi mums cilvēkiem nepieejam apstiprina savus vārdus, lai iedibinātu cilvēkiem šo ticību un pārliecību, ka tagad šī vara tiek lietot uz zemes piedot grēkus. Jau tagad pastarās tiesas spriedums notiek pie cilvēka, caur grēku piedošanu, caur absolūciju. Tas ir brīnišķīgā veidā šeit parādīts. Es domāju, tiem cilvēkiem tas un es esmu izvēlējies, šo Mateja teksta, tāpēc kā 8. Pantā viņš pasaka, bet kad ļaudis to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem. Un te par abām lietām, protams, gan par to dziedināšanu, kur viņš kā cilvēku dēls veids, bet pāri pār to šo varu piedot grēkus. Tas tur ieskanās pie Mateja. Matejs ir ļoti gudrs teologs. Mēs Bībeles stundās Mateja evaņģēlija, taču vai ne? Ņemsim, ja? Un tad mums atkal būs arī pie šiem vārdiem jāatgriežas, un pie viņiem nekad nevar par daudz atgriezties. Katreiz pats par to domāju un runāju, es esmu iepriecināts un stiprināts un piepildīts, jo tie ir viena ārkārtīgi mierinoša un brīnišķīga evaņģēlija vārda, kas mums atklāja pašu Kristu sirdi. Mēs redzam, viņš tā kā ar bērniem apietas ar mums, nu, Kādreiz taču arī pie mums atnāk bērni un grozās, un mēs zinām, ko viņi grib, vai ne? Jo. Ir tā, vai ne, Jolanda? Bet mēs izliekamies, ka mēs neko nezinām, nezredzam, vai ne?
Nereti.
Jā. Un ko mēs gaidām? Kas sāks runāt. Mēs gaidām, un kāpēc mēs to gaidām? Vai tāpēc, lai viņam varētu iedot to konfekti, vai to bulciņu, vai to... Lai varētu viņu iemācīt kaut ko. Jā, lai viņu varētu viņu izaudzināt. Un Jēzus šeit tiešām, viņš saka, dēls, tavi grēki ir pie, viņš runā ar mums kā ar bērniem. Viņš grib iedot kaut ko tādu, ko tie cilvēki nemaz nenāca prasīt, bet ko viņiem ir jāiedod? Ko viņiem ir jāsaprot, kas tur ir? Kas ir tas būtiskais, ko viņi var no šī Dieva vīra Jēzus saņemt? Ka tas būtiskais nekādā veidā nav tas, ka pat tur viens, kas bija triekas ķerts, pieceļās, paņem savu gultu un staigā. Nu, kur viņš ir? Viņš tagad ir zem zemes jau sen. Nu, cik viņš ir? 10 gads, 20, nu, varbūt 30, varbūt 50, mēs nezinām. Nu, bet tie 50 gadi jau ir tik pat sen pagājuši, kā ja viņš būtu nodzīvojis 30 vai 10. Tā starpība tur nekāda lielā nav. No mūsu pat perspektīvas, pat nemēr no mūžības perspektīvas. Bet tas svarīgākais, kas viņam ir, ka tavi grēki ir piedoti. Un redziet atkal, Jēzus, kad viņš runā, kad runā arī apustuļi, un tajā, par to mums ir ļoti nopietni jāpadomā ir, un jāatceras to tā stipri. Viņi nekad nesaka, ņemies droši prāt, dēls, tagad tu būsi labāks cilvēks. Vai tagad tu būsi garīga persona? Vai tagad tu būsi gudrāks, vai tagad tu būsi nu, kaut kādā veidā svētāks? Viņš saka, tā vidi rēki, tev ir piedot. Tā viņa runā. Jūs citu runu neatradīsiet evaņģēlijos. Viņa nerunā par to, ko mūsu maldu mācītāji. Tu varēsi uzdāvināt Latvijai vienu garīgāku un labāku cilvēku, ja tu sekos manai mācībai. Jēzus nekad tā nerunā. Apustuļi nekad tā nerunā. Tāpēc arī apustuļi mācekļi un tie, kas no Jēzus mācīšies, viņi nekad tā nerunās. Viņi vienmēr runās, tavi grēki tevi piedoti. Un, protams, viņi mudinās, no tu atgriezies no saviem grēkiem, ja tie grēki vēl ir tur, zinām, tapuši, redzami. Atkal aicinās atgriezties no grēkiem un atkal sacīs, tavi grēki tevi piedoti. Tas ir vienīgais veids, kā kaut kas pie mums mainās. Vienīgais veids. Tāpēc Luters saka, kur ir grēku piedošana, tur dzīvība un svētlaime. Kā šo grēku piedošanu tev tiek iedots viss. Dievs par tevi ir apžēlojis pastarās tiesas priekšā. Tev ir priekšā mūžība ar Dievu svētlaimē un Dievu godībā un viņa mūžīgajā valstībā. Neiemaini to pret melīgiem apgalvojumiem un apsolījumiem, ka tu būsi labāks, garīgāks, pieaugušāks, nobriedušāks, kaut ko vairāk sapratušāks. Tā apustuļi nerunā. Un Jēzus ar tā nerunā. Un to ir vērts, tas ir viens tāds, viena tāda tēma, ko ir vērts tā nepazaudēt tā ātri. Jo tas vārds parāda kaut ko ļoti būtisku. Tad, kad grēki ir piedot, tad viss pārējais top. Un tev nav jākoncentrējis uz to, ka tu redzi, tagad tu varbūt varēsi celties no savas gultas, varbūt tu varēsi iet ganīt savus āvis, vai zvejot zivis, vai auklēt savus mazbērnus vai bērnus. Tas, protams, viss ir svarīgi. Bet, kad tev tavi grēki ir piedoti, tas ir pāri tam visam. Un Jēzus ir miris pie krusta ne par to, lai tu varētu ēst un dzert, strādāt, lāpīt tīklus, ganīt vai kaut avis, auklēt bērns vai mazbērns, bet tāpēc, lai tavi grēki tevi ir piedoti. Tāpēc viņš ir miris pie krusta. Jo viss šīs lietas pārējās piecelties no gultas jau, to jau vienu otrreiz pat dakteri palīdz. Bet palīdz, jā. Jā, bet palīdz, jā. Tas viss, jā. Protams, tas arī viss notiek ar Dievu žēlstību. Dakteri var vajadzēt vienmēr savu dienu iesākt ar lūkšanu un katru operāciju. Tā esot darījis Pauls Stradiņš.
Tā tas tiek darīts.
Man prieks to dzirdēt, dakteri. Tas ir labi, tā ir laba liecība. Jā. Visiem mums atgādinājums, ka ne tikai dakteriem tas būtu jādara, bet arī visiem citiem, arī skolotājiem, arī inženieriem un ceļu būvniekiem arī. Bet, protams, nu, dakteri, tas, kas ar to cilvēku, kā saka, svarīgo, arī veselības lietu darbojas, protams, arī. Nu, lūk, No tātad šie, ja nebūtu sākuši kurnēt rakstu mācītāji, varbūt, nu tad grūti pateikt, varbūt mūsu kungs būtu pat mazliet vīlies. Jo tad nebūtu turpinājies, varbūt tas viss tālāk. Nu es protams, drusku šeit tā jokodams saku, bet mēs redzam, cik tas ir svarīgi arī, ka tā Dieva lielā žēlastība, kas tiek pateikta, nevis pirms tam izskaidrot, nu viņš varēja pateikt, nu redziet, nu viņš varēja pirms tam runāt un stāstīt, ka redziet, vispār Dievs ir devis cilvēkiem tādu vāru, un tad viņš viņam varētu pastāstīt, kā tas ir, un visi tur apkārt teoloģiski nolasīt veselu lekciju. Nu tā pāries ir pie praktiskā lietojuma. Reku, te viens ir, tavi grēki tev ir piedot. Bet viņš tā nedara, viņš no sākuma konfrontē to cilvēku priekšstats un to viņa aplamību ar Nu, tā kā pilnīgi pat nesaprastams, ka tie cilvēki to nesapratīs, ka viņi to nepieņems, gan izvai, ka tas izraisīs sašutumu. Un viņš viņa domas redzēdams, un tad seko tas turpinājums. Viņš saka, bet lai jūs zinātu, ka cilvēku dēlam ir vāra virs zemes grēkus piedot, viņš saka uz trieks ķerto, celies, ņem savu gultu ne uz mājām. Tātad tas redzamais, kas notika, šis cilvēks cēlās un gāja uz mājām. Lai tas būtu apstiprinājums tam neredzamajam. Bet tam neredzamajam, kas ietiec mūžībā. Kas nav tāds spriedums par šī brīža stāvokli. Tam cilvēkam tavi grēki ir piedoti. Bet tas ir mūžīgā dieva un augstā soģa. Cilvēka dēla priekšā viss tauts tik vests un viņš spriedīs tiesu. Jo Dievs ir visu tiesu nodevis dēlam. Tā mēs to lasām, Jēzus to pats Jāņa evaņģēlijā pasaka. Un šis, kurš spriedīs šo tiesu, jau tagad pasaka, tev grēki ir piedoti. Te mums atkal nav neviena tā, kad parasti ir Aigars Aigaram prasa, bet varbūt mums te vēl ir kāds cits jurists. Nu, ja, piemēram, kāds tiesnesis, kas kaut kādā lietā kaut ko izskata, bet, nu, tā, runāsim šeit par tādiem godīgiem, nekorumpētiem tiesnešiem, un varbūt, ka viņi nemaz tāpat nedrīkstētu teikt, ja, ka tam, kura lieta tiek izskatīta, viņš pasaka, Zidī, tu tiksi attaisnots. Vai tas kaut ko nozīmē, ka arī tiesas procesā kaut kādas tam ir konsekvences? Protams. Viņš jau iepriekš pirms tiesas, ja viņš pateikt, tu tiks attaisnots. Vai tu tiks notiesāts? Nu kā? Nē, nu ja tiesnesis pasaka, nē, nu daži cilvēki jau to mēģina. Viņi mēģina atkarībā, kādreiz viņi mēģina korumpēt tos tiesnešus. Un tad viņi saka, nu cik maksās attaisnošu. Tiesnesis pasaka. Nu, tad viņš samaksā, un tad, nu, tad tas arī notiek. Ne, nu, tas ir, protams, tādā grēcīgā veidā, ja? Bet, ja mēs runājam tādā, nu, godīgā veidā, tas tiesnesis, viņš saka, es esmu izlasījis visas lietas materiāls, es dzirdējis visas tur tos, visas liecības, un, principā, nu, tad, protams, ka, nu, mēs nevaram runāt par šīs zemes tiesu, jo tiesā viss kaut kas var notikt, tur ir visādi advokāti, tur prokurors vēl, ko tur var, un kas tur viss var būt, vai ne? Bet šeit tas tiesnesis jau to spriedumu ir izteicis. Ja viņam ir arguments pret visiem argumentiem. Pret visiem prokuroriem. Nu, šai gadījumā vēlns uzstājas kā apsūdzētājs. Ja? Pret visiem lieciniekiem un vilts lieciniekiem. Jo tur nekas netiek slēpts. Grēks ir atzīts. Un viņš ir apklāts Dieva žēlstībā. Un viņš, šis tiesnesis, jau to vainu ir izspirts un apklājis. Tas, kura rokās ir tiesa, viņš ir arī upuri jērs, kas nes pasaules grēkus. Tā nav cita persona, kur varētu teikt, nu vai tur bija pietiekami, vai tur nebija pietiekami ar to upuri, ar tām asinīm izlietajām. Viņš pats būdams upuri jērs, un pats augstais priesteris, un pats augstais soģis, to pasludina. Un tas ir droši. Nu. Kāds saka, redzēt to nevar, bet mēs nestaigājam redzēšanām, bet ticībā. Dievs attaisno nevis tos, kas redz, bet tos, kas tic. Un tiek izglābti nevis tie, kas redz. Nav teicis, kas redz un top kristīts. Kas redz, ka tas tā ir un top kristīts, tas taps izglābts. Bet kas tic un top kristīts. Tāpēc visi tie, kas grib redzēt, nu kaut ko, lai būtu drošāk, tie pievilsies. Jo bieži vien tas, ko redz, nav tas, kas ir. Bet tas, ko dzird no Kristus, tas gan ir tas, kas ir. Nu, redziet, šī brīnišķīgā lieta, ka Dievs ir devis tādu varu cilvēkiem. Ļaudis tajā brīdī to aptver un došu, viņi par abām lietām slavē, jo izraeliešiem, kā es teicu, viņi jau savu grēku dēļ nāca pie viņa klausīties lielu daļu. Viņi jau nāca klausīties Jēzu un viņi mācīties, tāpēc, ka viņi bija grēcinieki. Un ja bija vajadzīga Dieva žēlastība, izlīgums ar Dievu. Un tā tad, nu, kad Dievs tādu varu devis, un šeit ir vispārinājums, un tas mēs atkal varam redzēt, ka Matejs ir sadzirdējis un sapratis kaut ko ļoti būtisku. Kad Dievs ir devis šo varu cilvēkiem, nav teicis, šādam Jēzum no Nācaretes, mēs varam tā, vēl tā uzmanīgāk to visu precizēt. Bet tā ir norāde jau Mateja evaņģēlijā uz to, kas Mateja evaņģēlijā vēlāk 16. un 18. Nodaļās ir tik ārkārtīgi tieši arī mums nodots, ko Jēzus ir sacījis par debesu valstības atslēgām. Ko viņš saka savai baznīcai, savai draudzei, viņš dod šīs atslēgas. Tā ir cilvēkiem nodotā Dieva vara. Debesu valstības atslēgas. Nu, lūk. Nu, tad nākamā rakstu vieta, kas jau ir tāda absolūta būtiska un izšķiroša, un tās ir trīs vai četras galvenās rakstu vietas, var to iepriekšējo vēl varētu vai vēl kādu varētu tur pievienot. Bet, nu, tālāk sekos tādas trīs galvenās, uz kurām balstās viss mācība, kristīgā mācība par atslēgu vāru, par grēku piedošanu, par grēku nožēlu. Un tā ir Mateja evaņģēlijas 16. Nodaļa, kur pēc tam, kad Pēters ir apliecinājis Jēzu par Dieva dēlu, par pestītāju, Jēzus jums saka, un es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šās klints es gribu celt savu draudzi, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un es tev došu debesu valstības atslēgas, un ko tu sies virs zemes, tas būs siets arī debesīs. Un ko tu atraisīs virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Nu, man kaut kā tas tulkojums tāds aptuvenis atkal paņemšu un pacelšu jauno tulkojumu, varu kādam tas jaunais arī pie rokas, es nezinu. Jā. Nevis es gribu celt savu baznīcu, protams, bet es celšu. Jā. Un tur nav nekāda gribu vai negribu, tur es celšu. Un tas diezgan būtiski, vai ne? Jo viena lieta ir gribēt, otra lieta varēt. Nu labi, mums drusku vieglāk ir, ka Jēzus jau viņš ar ko grib, to viņš var, vai ne? Bet nu vienalga tas tā, bez tā var iztikt. Tālāk, un Elles vārds to neuzveiks. Un es tev došu debesu valstības atslēgas, un ko tu sies virs zemes, tas būs siets arī debesīs, ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Nevis tam jābūt atraisītam. Nu, ziniet, kā autoremonta atslēdznieks, piemēram, viņš saka, nu tagad mašīnā ir jāstrādā, vai ne? Bet tu iekāp iekšā, tu nezini, vai viņš strādās vai nestrādās, jo viņš jau nevar ielīst tur iekšā, vai ne? Viņš saka, nu tagad viss tā kā izdarīs, ka tā kā būtu jāstrādā tai lietai. Nu, un kā bija? Nu, bija, kā bija, vai ne? Jā. Izbrauc no servisa un netika. Un labi, ka Dievs sargāja, ka nekas nenotika, bet uz mājām netika, jā. Tā gadās. Bet meistars teica, nu, tagad visam jābūt labi, viņš saka. Nu, mierīgi sirds sēdies iekšā, skaties stūri rokā paliek. Nu, apmēram tā, jā.
Bet tā bija bez apmēram.
Jā. Nē, nu viņi varbūt nepalika rokā tā fiziski, bet viņa... Nē, tur bija drusku sarežģītāk, jā. Tur nebija tāda pat nolaidība. Viņš tiešām bija izdarījis visu, kas, ko viņš zināja par to kaiti. Bet tur bija kaut kā tik specifiska lieta vēl kaut kādu, ko viņš... nevarēja zināt, jā. Nu, redziet, tāpēc atkal tas tai vecajā tulkojumā, tam jābūt atraisītam, nu, mēs varam bez tā iztikt, jo viņš nav tai grieķu oriģinālā. Tur nav nekādas nenoteiktības, nekādas varbūtības vai iespējamības, bet tur ir ļoti skaidri pateikts. Es tev došu debes valstības atslēgas, jā. Tu esi Pēters uz šīs klinces celšu savu baznīcu, un Elles vārti to neuzveiks. Es tev došu debes valstības atslēgas. Tas, ko tu sies virs zemes, būs siets arī debesīs, un tas, ko tu atraisīs virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Un tad viņš saviem mācekļiem pavēlēja, lai tie nevienam nesaka, ka viņš ir Kristus. Nu, tas arī, protams, tāds zīmīgs notikuma noslēguma tāda piezīme. Jo tam visam ir jābūt apslēptībā līdz tam brīdim, kad viņš būs miris un augšām cēlies. Un pie krusta miris un augšām cēlies, ka tam tad jābūt sludinātam visā pasaulē. Tad to nevajadzēs noklusēt. Bet līdz viņa nāvēja, tur viņš jau pavēlēja, lai tie nesaka nevienam, ka viņš ir šis Kristus. Nu jā, tas arī ir tā. Neparasti, jā. Bet, nu labi, tas varbūt nav mūsu tai uzmanības lokā. Tātad.
Tā ir jautājums.
Jā.
Kā tad cilvēki uzzināja, ka viņš ir Kristus?
Viņiem bija jābūt jauno svētajiem rakstiem tai saprašanai, jo par svētajos rakstos vecajā derībā. Ir 465 pravietojumi, jūdi paši bija saskaitījuši par Kristu. Kādam viņam jābūt, ko viņam jādara, kur viņš dzims. Viņi visu to zināja, viņi to mācījās no bērna kājas. Un tad, kad Kristus nāca, patiesībā viņam viņa bija jāpazīst. Bet vienmēr ir tā, ka cilvēks daudz dziļāk saprot nevis to, ko viņam vienkārši pasaka, bet to, ko viņš ir sapratis pats un izsecinājis. Vai ne? Tev taču ar pašam ir tā, ka tev kaut kas, šitā tas ir, tad tu to labi zini. A tev, kad skolā, to varbūt 10 reizes saka, ka tas ir tā. Nu, tu tā arī tev tas aizmirstās, vai ne? Nu, es domāju, ka viena daļa iemesla ir šī, ja, ka cilvēkiem vajadzēja pašiem to saprast. Viņiem pašiem vajadzēja to jautāt, pašiem vajadzēja par to domāt un pašiem vajadzēja tam, tu esi Kristus dzīvā Dieva. Kā tas bija ar dažiem? Ar visiem tas nebija. Bet ja pat visiem būtu iemācīts bariņā skaitīt, viņš ir Kristus dzīvā Dieva dēls, ar to vēl viņi nebūtu kļuvuši ticīgi. Nu, tādā ziņā. Tas jānotiek ar katru pašu atsevišķi. Bet, protams, nu, tagad mums arī teikt sludināt to, tāpēc, ka viss ir piepildīts, un tā ir tā kārtība, kādā Kristus to ir gribējis atklāt.
Tā jāņa kristītā
norāda palodā. Jā. Un viņš to saka saviem mācekļiem, viņš to nesaka visam lielajam pūlim, interesanti. Un neviens neseko tam Dieva jēram, kad viņš parāda. Tam drusku lielākam pulkam. Nākamajā dienā divi viņa mācekļi stāvēja Jāņa Kristītāja, Andrejs un Jānis. Un tad Jānis Kristītājs teica, redz Dievu jērs, un tie divi viņam aizgāja pakaļ. No visa lielā pulka. Iedomājieties, kā ir pat Jānis Kristītājs, šis izcilākais mācītājs un sludinātājs un Kristus ceļa sagatavotājs. Viņam bija mācekļu pulks, kas tur apkārt, kas tur klausījās, un viņš bija... Bet ar viņu līdz galam neticēja, ka viņš teica, redzi, te ir Dievu jēdz, kuram jums jāsako. Viņa uztais lielas acis un paliek tur, kur viņi ir. Vai ne? Nu, tā ir, jā. Nu, lūk. Bet, nu, tātad šeit Jēzus pasaka divas lietas, un mēs varbūt tā padziļināt par to runāsim pēcpusdienu, bet tagad, nu, vismaz mēs to iesāksim. Tātad, varbūt par pašu tekstu. Nu tātad, kas ir klints, uz kuras Kristus cel savu baznīcu? Pirmais jautājums par 18. pantu. Un mēs esam drusku tā kā jaunajā tulkojumā nākuši tā kā palīgā un reizē arī kā mulsinātāja lasītājiem. Es tev saku, tu esi Pēteris. Un agrāk bija tas tulkojums bija nepareiz dots, tam vārdam Pēters klints, Pēters nav klints, Pēters ir akmens, jo Petra ir klints, tas ir sieviešu dzimts vārds, bet Petros ir akmens, un Pēters pats ir saprats, ka viņš nav klints, viņš ir akmens. Uzceliet no sevis paši kā no dzīviem akmeņiem, uz Kristus klints pamat sevi kā dievnam. Tātad Pēters to ir saprats tajā brīdī tā, ka tur ir runa par šo ticības apliecību, ko Pēters ir devis par šo ticību, ka Kristus ir Dieva dēls un pestītājs, uz šīs apliecības, uz šīs ticības Kristus cels savu baznīcu. Un būtībā uz sevis paša viņš cels baznīcu, jo viņš ir šī klints, un ja mēs ticam, ka viņš ir šī klints, tad mēs arī esam šai baznīcā. Un viss tās rakstu vietas saliekot kopā, kur Kristus tiek saukts par klinti, un kā tiek šī baznīca veidot, un kā viņa tiek saprast, vienmēr tas pamats, klints pamats ir Kristus pats. Bet, protams, Kristus pats ticībā satverts. Mēs tad esam tai baznīcā. Tie, kuri apliecina šo klints pamatu, kas tic, ka viņš ir šis klints pamats, tie tad ir šī baznīca. Jā, cilvēks nav tas klints pamats. Un Ellis vārti to neuzveiks. Un tādi, nu, ļoti neparasti vārdi. Tātad baznīca šai pasaulē nav neitrālā teritorijā. Un mēs arī tagad pa visiem šiem gadiem, nu, piemēram, tāda lieta, kā mūsu draudzes nometne. Mēs neesam šeit atbraukuši, kā saka, pilnīgi neitrālā vidē, kā saka, Dieva azotē. Tās briesmas mums draud, nu, arī reāli, pat kā tagad, vai ne, mums ir, nu, kur? Nu, gāja Pēteris, pa smilškastas maliņu. Kurš bērns nav pa smilškas, viņš negāja pa jumtu kori? Kā lūdzu? Jā. Viņš gāja pa smilškas smaliņu. Viņš nokrit, viņš salauz roku. Vēl kaut kas visāds, tāpēc tas tik svarīgi ir, nu, lūd, ka mēs esam kristīgā nopnē, lai mēs arī būtu, nu, pasargāti, būtu drošībā, jo, ziniet, kā tas ir, kad sarg stāv sarga tornī, un redz, ka tur viens iet, vai tur otrs iet, vai kāda rati pabrauc, viņš neuztrauc, bet ka viņš redz, ka tur nāk viens pūlis, tad viņš seļ trauks. Un tieši tāpat, kur ir Dieva bērni, tur Ellis vārtu sargi tie arceļ trauksmi. Un savā ziņā tad uzreiz tā interese ir pastiprināta. Viņa pastiprināta. Tas ir, nu, tas tā neizbēga. Protams, nu, mēs tiekam arī varen sargāti. Vai ne? Bet, nu, iedomājieties, tagad, nu, pēkšņi Amerikas prezidents uzrodas Afganistānā pie savas armijas, kas tur ir. Viņš ļoti labi tiek sargāts. Tur ir trīs lokos vai piecos lokos, tur apkārt snaiperi un spec dienesti un spec desantnieki un viss kaut kas. Un lido tur, kas saka, droni un helikopteri apkārt un no kosmos tur vēro un viss sakari ir atslēgti, lai tur nevarētu mobilo telefonu, kāds tur kaut kāds nelietīgas lietas izdarīt, vai kā tur uzspridzināt kādu bumbu. Varētu teikt, viņš tiek sargāts, ļoti tiek sargāts. Bet tas vēl nenozīmē, ka viņš ir lielā drošībā. Ja? Ka tur nevarētu tam, nu, kaut kur izšaut cauri. Ja. Vai jūs gribētu tādā drošībā, piemēram, braukt uz kaut kādu tādu valsti, kur jūs varētu dzīvot labi apsargātā viesnīcā? Labāk dzīvot tādā viesnīcā, kur neviens nesargā, vai ne? Nē, bet tādā garīgā nozīmē. Mēs esam šeit apsargāti, bet vienalga visādas lietas jau gadās, lai atgādinātu mums, ja? Ka tas nav tā, ka baznīca nav celta paradīzes vārtos. Bet viņi celta Ellis vārtos. Kā tas pret karapulks, tas ir ļoti svarīgi to vienmēr atcerēties, ka baznīca nav kaut kāda tāda mieru ost, kur jau viss tagad ir beidzies, viss izcīnīts, viss jau iegūts, viss jau saņemts. Mēs esam Dieva bērni, mēs esam Dieva karapulks. Nevelti viens no mūsu kunga, Jēzus Kristus tituliem, ir tas kungs Sebaots. Visur, kur jūs lasāt Bībelē, kara pulku Dievs. Viņš ir ar mums. Tas ir par viņu, par Dievu dēlu. Jā. Un mēs esam viņa pulki, un viņam, protams, vēl ir citi pulki. Bet mēs arī esam viņa pulki. Un mēs redzam par tādu cīņu, ka tur būs tā, Elis vārti to neuzveiks. Redziet, arī nav apsolījuma, ha, un jūs tos uzveiksiet. Nē, nē, tos Elis vārts jūs uzveiksiet. Nav rakstīts taču, vai ne? Nav rakstīts. Kaut gan ir sacīts, stājieties vēlnam pretī, viņš bēgs no jums. Kaut gan ir teicis, tas, kas ir jūsos, tas ir stiprāks nekā pasaulē, nebīstieties no viņiem. Bet mēs neesam šeit tādā ofensīvā veidā, uzbrūkošā veidā, mēs esam aizsardzībā. Bet viņi mums neko nevarēs izdarīt. Un tas tik svarīgi, jo tik bieži liekas, ka viss ir pagalam. Ka viņi ir uzvarējuši. Ka tie Elis vārti ir satriekuši baznīcu un ka tur nu, viss atliek tikai balto karodziņu izkārt kādā mazā vēdlodziņā. Vai lielajā tornī. Bet Kristus apsolījums ir Elis vārti to neuzveiks. Nu tātad baznīca šeit vienā teikumā ir parādīta tajā savā būtiskajā stāvoklī šajā pasaulē, ka viņa ir celta nevis paradīzes vārtos, kaut gan viņa pati ir debesu vārti un paradīzes vārti šī baznīca, bet turpat blaks ir tas Elis vārti. Elis vārti nav kaut kur krogā, priekamājā, kādā spēļu ellē vai kur viņi ir pie baznīcas, jā. Un viņi virinās baznīcā un nevelti antikrists un dievi ienaidnieks un pazušanas dēls. Viņš meklē vietu nevis iesēsties par pasaules bagātāko cilvēku, bet baznīcā, ka viņš būtu kā dievs. Ka viņa vārdi tik pieņemt kā dievu vārdi. Velns viņam, nu, tie sīkie velni jau tur visādas tur cepurs valkā. Bet viņš vislabprātāk vai kādu bīskapu, vai kardinālu, vai pāvesta cepuri, piemēra. Viņam nevajag kaut kādu Elis cepuri tur. Viņam vajag baznīcā. Nu, uz to viņš arī ir nolikts, un tur viņš arī savu zobu saplauž. Un tā viņam vajag. Un mums ir labi, un tā mums vajag. Nu, lūk. Tā ir tāda svarīga lieta, ko atcerēties. Un viņš saka, es tev došu debesu valstības atslēgas. Un kas šeit ļoti svarīgi? Viņš saka, nākotnē, viņš vēl nesaka, es tev dodu. Jo vēl tas nav piepildījies. Vēl viņš saka, nevienam, lai nesaka, viņš ir Kristus. Ja? Vēl tas nav piepildījies. Viņš saka, es tev došu. Un tas došanas akts pats notiek pēc augšām celšanās, ko mēs lasīsim Jāņa evaņģēlītai tālāk. Un tur mēs redzam, ka tas vairs ir ne tikai Pēterim, bet tas ir visiem apustuļiem. Un vēl ir vārdi, mēs runāsim nākamajā, ka tas ir visai draudzē. Tā tas nav kādam vienam cilvēkam vai kaut kādai mācītāju kārtai vai kaut kam tādam, bet tas ir dots baznīcai. Ja? Bet, protams, nu šie baznīcas kalpotāji ir tie, kas Dievu vārdā un baznīcas pilnvarojumā kalpo ar šīm debesu valstības atslēgām. Tātad es tev došu tā nākotnē. Tālāk, debesu valstības atslēgas. Nu, es jau esmu to runājis, un tas izbrīns man vairs nav tāds pirmatnējais izbrīns. Ka tad, kad es jau biju 100 reizes lasīju šo rakstu vietu, es pēkšņi sapratu pagā, bet tajā laikā izrādās jau bijušas atslēgas ir. Kas man nemaz nelikās, ja, ka tajā pirms 2000 gadiem, nu, ka būtu, nu, tādas atslēgas, kā mēs šodien pazīstam. Man likās, tas ir kaut kāds, varbūt, viduslaiku ieviesums vai kaut kas tāds. Izrādās, ka tajā laikā jau bija tāda lieta, laikam viņa bijusi ir diezgan, nu, tāda moderna vai kaut kā tā, ka cilvēkiem Jēzus to ir izmantojis kā tādu brīnišķīgu paskaidrojumu tai varai, ko viņš ir devis baznīcai, kas arī tiek saukt par atslēgu varu. Un kāda ir atslēga priekšrocība? ja tev ir iedot atslēgu, tad pat, ja tu esi saimnieks vai neesi saimnieks, tās durtiņas var atslēgt. Tad gan ir slikti. Vajag vienmēr rezervas atslēgt, tāpēc divas vienmēr tiek zīmētas. Ne? Bet, labi, tas ir tas, ko mēs vakar drusku smējāmies. Jā, jā. Protams, ka šīs atslēgas nevar pazaudēt. Ja nu vienīgi no viņām viņas var nelietot. Un tā viņas ir kā pazudušas tikpat kā, jā. Bet viņš ir devis šeit uz zemes. Debes valstības atslēgas. Kur tad ir tās durvis? Viņas ir baznīcā, arī uz debesīm. Tas debesu valstības vārti un Elis vārti stāv, var teikt, ļoti... Vai vienotram pretī, tā varētu teikt. Ja? Kādreiz bija tā neparasti? Vai jūs esat bijuši, taču visi tika bijuši tērvetē? Vai ne? Un jūs zināt, tur ir tā ordeņa pils drupas, un uz blakus kalniņa kas ir? Tērvets pils kalns, vai ne? Es kādreiz domāju, kā tas ir iespējams? Divi naidīgi spēki. 50 metru attālumā vai 100 metru attālumā viens no otra uzsēluši savus pilis. Labi nobruņots, tāpēc, ka vieni bruņot un otri bruņot. Un nevis kaut kur tur tālu uzsēluši. Bet, nu taču tur tā ir pilnīgi blakus, vai ne? Tie vārti, pa kuriem tur gāja iekšā tērvets pilī, bija tieši tai pusē, kur bija... Vārti, kur gāja iekšā tai ordeņa bruņinieka pilī iekšā. Es nekad to neesmu varējis saprast, un kā kaut kas tāds var būt. Un tas ir pastāvējis tādā veidā, ne mēnesi, ne dienu, bet kaut kā tādā jocīgā līdzās pastāvēšanā krietni ilgu laiku. Jo galgalā tērvets pils, man liekas, viņi pat neieņēma. Kā tas virsaits, tas ķēniņš nodedzināja to pilu un aizgāja saviem ļaudīm uz leišiem. Tā kaut kā bija, man liekas, ja katrā. Kurš atcerās? Nemāci jums skolā?
Māci, bet tā pēdējais pils uzcelt pēc tā ordeņa.
Tā ordeņa pils pēc tam uzcelt?
Nē, ordeņa pils ir pirmā.
Tērvets pils. Jā, bet ka viņas vienu laiku kopā stāvē. Jā, tas ir tas dīvainais. Protams, ka viņas jau necēla reizē. Bet
man šķiet, ka tad var labāk redzēt, ko tas, nu, novēro, ko dara tas pretinieks tomēr. Un tu vēl būt gatavāks tam visam.
Nē, nu skaidrs, bet jūs saprotiet, bet tai pašā laikā gan vienas pils iemītnieki, gan otras pils iemītnieki, kaut ko, nu labi, nu es vien tie ordeņi, bruņnieki, droši vien viņi tur nesēja, nepļāva, neko, bet tirgojās un kaut ko viņi pirk un viņiem tur brauc iekšā tur pārtika un viss kaut kas cits. Un...
Tāpat vajadzēja vienam.
Nu jā, bet tie atkal tur pat sēja un ar un pļāva un zivis ķēra un... Bet nesadraudzējās, bet kaut kāda paritāte tur bija. Jā. Nu, es vienkārši, man tas ienāca prātā, tāpēc, ka arī, nu, tas kādreiz tā notiek šai pasaulē, vai ne, iedomājieties. Cianas kalnā bija jebusiešu pils, kuru aizstāvēja, kaut kāds pat neliels garnizons, bet tur dzīvo jebusiešu un ilgu laiku izraelieši nevarēja ieņemt. Kā, nu viņi tak viņus varēja tur badā nomērdēt vai kaut kā tā, bet viņi desmitiem gadu dzīvoja tur kopā blakus, ienaidnieki. Nu, kaut kāda paritāte. Un ko jebusieši teica, tepat tizils un kropls var šito cietoksni nosargāt. Nu, tad Dāvids savā laikā tur izpētīja, kā tur pa ūdens vadu var tikt augšā, aizsūtīja savu spēc brigādu. Un tad teica, nu, kur tad ir tie kroplie un tizlie, ja? Un tā kādreiz bija un tā aina šeit ir tieši tāda tikai viņam līdz pasaules galam ka ir viens iedogzis un otrs bet tie Elis vārti to Dievu baznīcas neuzveiks nu jā nu bet atslēgas ir tātad šie debes valstīs vārti ir šajā Dievu baznīcā Dievu draudzē Un šīs debes valstības atslēgas tiek lietotas uz zemes. Un šīs atslēga veids ir ļoti labs, ka tie nav kaut kādi īpaši Vai atslēgai vajag, lai atslēgu prasa lietot, vajag īpašus cilvēkus, ļoti apmācītus? Nu, nē, tā ir diezgan vienkārša lieta, ko, nu, bērns ātri iemācās, vai ne viņam? Nē, ir dažās, bet tur bija, viņas bija diezgan vienkāršas, ja tu tad ieliec atslēgu caurumā un pagriez, vai ne? Jā. Nu, tāpēc arī bērns laiž staigāt, uzskar viņam striķīti atslēdziņi, neviens cits netiek iekšā, bet tas bērns, galvenais, lai viņš nenozaudē to atslēdziņu.
Tāpēc jau uzskar striķīti.
Jā, jā, man ar mamma, tikko mēs pārcēlāmies Purciem dzīvot, un bija 7 gadi, viņa man uzskāra atslēdziņu striķīties, izgāja ārā spēlēties. Un tā kā neviena cita mana rotaļbiedra nebija, es to atslēdziņu, kā to striķītu mētāju gaisā, un vienreiz viņu uzlidoja gaisā un nenokrita, vai es kur viņu palika, es tā ar nesapratu. Kaut kur viņu pazuda. Es vēl līdz šim brīdim neesmu varēju saprast, kā tad. Es i tur izskatījos, i šita izskatījos, bet atslēdziņu mēs nebija atrodam. Nu, mamma bija dusmīga, protams, jā. Jā, bet, nu, tā kādreiz ir galvenais to atslēdziņu nepazaudēt un tā. Bet atslēgt ļoti vienkārši, tu nevajag nekādu kvalifikāciju, jebkurš to var izdarīt. Saimnieks tur atslēgi, viņš iedod kalpam, kalponē, bērnam, tur dēlam, meitai, vienalga kam, ja? Nu, protams, ja negrib, lai citi tā kā būtu tur pie tiem visiem labumiem, tādi viņam būtu brīvi pieeja, tad tur pie sevis. Bet šeit Jēzus, kuram ir šī vara piedot grēks virs zemes, par ko mēs lasījām iepriekš, kur viņš var piedot grēkus ar šo pastardienas tiesas spriedumu. Viņš saka, es tev došu šīs atslēgas. Un ko tu sies virs zemes, tas būs sies arī debesīs. Un ko tu atraisīs virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Un es vienmēr nomokos ar jautājumu, kā es tos te vārdus saprastu. Vai, kad tu būsi siets debesīs, tad tu būsi piesiets pie tām debesīm, tev neviens nevarēs izraut ārā. Vai, kad tu esi atraisīts, tad tu būsi atraisīts no grēkiem un varēs tikt debesīs. Un es nekādu nevaru to līdz galam saprast. Bet acīm redzot tā, kā kristīgā draudze ir grēku piedošanu saukus par atraisīšanu no grēkiem. Tad, nu, es tad sliecos domāt un pie tā arī palieku, ka šī atraisīts, kas ir atraisīts virs zemes, tas ir tātad atraisīts no grēkiem, tas būs tad arī atraisīts debesīs. Jo absolūcijo, arī šis latīņu vārds ir, nu, tā kā atraisīšana, absolvēšana, tā varētu sacīt, jā, tas, jā. Tāda absolvēšana, ka tu esi atraisīts no kaut kādiem vai no saistībām vai no pienākumiem. Redziet, tur atkal varbūt tādu piemēru uz beigām kā ilustrāciju. Vēl pirms 100 gadiem Etiopijā parādniekiem bija tāds sots par parādiem. Ja kāds atnāca pie ciem, nu, tur, kas tur ir tas tiesnesis kaut kāds vietējais, kuram ir var spriest tiesu, un pateica, nu, piemēram, Andris man ir parādā 200 eiro. Un Andris saka, man nav ko atdot. Es saku, nu kā, nu tiesnes dar kaut ko. Nu tiesnes tad paņem ķēdi ar diviem riņķiem un vienu piestiprina man pie rokas galu riņķi. Un otru Andrim piestiprina pie rokas riņķi. Tā kā, lai Andris neaizmūk, bet lai tiesas tie nu, cietumnieki vai tie uzturēšanas nebūtu jāuzņemas visai kopienai, man pašam jāsargā tagad. Un visur, kur es eju, kamēr Andris man atdod, man viņš jāved līdzi. Jo tur ir pirmkārt, pat ja kāds kādam bija parādā, viņš bija labāk gatavs izlīkt nekā ar kādu savu parādnieku, tagad, vai, ja viņš ir, ja viņam daudzi parādā, ļoti, man likās ļoti skaisti tas ir, ja, un tas Etiopijā darbojās vēl pirms 100 gadiem. Protams, ja bija kaut kāds liels parāds, kas bija kaut kas būtisks, kas bija kaut kas izšķiro, droši. Nu, tad ar tādu nāca priekšā. Bet ar kaut kādu tādu, ko tu, nu, paklausies, lai atgūtu 10 eiro, tagad tev pusgadu būs jāstaigā ar kārtu. Man to 100 gadus nevajag, ja? Nu, tā ir tā, tas tāds labs pamudinājums arī uz izlīgumu savā ziņā, ja? Bet katrā ziņā, ja mēs domājam, nu, varbūt, ka šo ainu pārnesot uz šo atraisīšanu, tas tāpat kā tu būtu ar savu grēku, pie savu grēku piesiec. Sasiec viņu kopā, ka visur tur, kur tu eji, viņš tev iet līdzi, un tagad tu esi atraisīts, tā grēka nas nokrīt. Un cik tā ir brīnišķīga lieta, ja? Tāpēc tā nav vienkārši tāda, nu, tas nav tāds juridisks formulējums, tāpēc tāds, ja, kā piedot, un arī, ko nozīmē piedot, latviešu valodā. Mums viena kundze pieram teica, māsai, kāpēc jau sakāt, es tev piedodu tavus grēkus, jo piedot, tas šī pielikt klāt, viņa saka. Ja, nu, tas vārds ir diezgan nesaprotams tādā ziņā, bet, protams, kad piedot, mēs zinām, ko tas nozīmē, bet laikam kaut kādā novadā ar to ir bijušas grūtības, ja, kaut kādā novadā, un viņi no tā novada nākus, varbūt ar tādu pārpratumu nāca. Bet tātad tur ir runa par atraisīšanu, tas ir tā kā fiziska darbība, kas norāda, ka tiešām tie grēki tiek noņemti un iemest jūras zīlē, ka Dievs tas kungs ir noņēmis tos grēks un meti sev aiz muguras. Tāda ir šī piedošana. Ka tas ir, nu, ne tikai kaut kāda, nu, tāds juridisks vai psiholoģisks termins, bet ļoti fizisks, ļoti tāds. Nu, lūk, labi, šeit mēs apstājamies pagaidām vēl pie šīs rakstvietas. Vēl mums ir dažas lietas par viņu sakāms pēc pusdienas. Varbūt šeit ir kāds jautājums, ko gribētos vaicāt.
Es gribu pajautāt,
Tās gan ir citas, jā. Tas nozīmē, ka visu saimniekošanu un varu Ellē Jēzus ir pārņēma savā ziņā. Ka Ellis un nāvis atslēgas vairs nav vēlna vecumā viņa Jēzum ķiseni. Viņas ir Jēzum rokā. Un tie vēlni var staigāt un darboties tikai tik, cik ar viņa pieļāvumu kaut kas tāds var notikt. Tas svarīgi, viņš ir ierobežojis šo spēks. Bet nāvi viņš ir uzvarējis. Nu, protams, mums liekas, bet kā tā jocīgi, vēl kaut kas tas pie mums darbojas. Nu, viņš zina, kāpēc tas pie mums vēl, ka tas mums apdraud. Kāpēc mēs vēl esam tajos Ellis vārtos un tiem nebūs mums uzvarēt? Bet viņš ir šis uzvarētājs. Tāpēc viņam nebūs uzvarēt, ka viņš to lietu kontrolē, ka viņš to tur savā ziņā. Tā kā tās ir citas atslēgas, jā. Tās ir citas. Jā. Paldies. Tad mēs ar to varētu arī tad šodien rīt mūsu nodarbību beigt.